Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι 10 και 10, Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Δύσκολες μέρες. Δεν είναι είδηση. Το βιώνουμε όλοι. Θυμάμαι παλιότερα στην Αγγλία, όπου τότε οι ζέστες ήταν πάρα πολύ σπάνιες, αλλά είχαμε μερικές μέρες ζόρικες πραγματικά, γιατί δεν υπήρχαν και κλιματιστικά. Τα μέσα ενημέρωσης και οι κυβερνητικές υπηρεσίες έδιναν στον κόσμο μία και μόνο απλή συμβουλή. Use your common sense. Δηλαδή, ακολουθήστε την κοινή σας λογική και, μα το Θεό, δούλευε μια χαρά αυτό. Ορίστε, Invité sur la terre, προσκεκλημένη στη γη, το μουσικό χαλί του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί που απλώνουμε σήμερα, που αυτήν την γενναιόδορη πρόσκληση, πώς να την να μην την αποδεχτούμε με χαρά, όταν εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταστρέψει τη γη. μετρήστε αυτοκίνητα κατά νοικοκυριά και τρέξτε να αγοράσετε κι άλλα. Έτσι για να υπάρχουν δηλαδή. Και μην ξεχάσετε να στείλετε και χαιρετίσματα στον Τραμπ που δεν αναγνωρίζει κλιματική αλλαγή. Εκτός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την UNESCO και την USAID που παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια και εργασία κυρίως σε γυναίκες από πανφτωχές χώρες για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους να τα στέλνουν στο σχολείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από ορισμένους βασικούς διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες για το κλίμα. Συγκεκριμένα από την Συμφωνία του Παρισιού από τις 27 Ιανουαρίου του 2025 και έχουν από το 27 Ιανουαρίου του 2026 αποσύρεται και έχουν επίσης αποσυρθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου του ΟΗΕ για τις κλιματικές ζημίες. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από μια πρωτοβουλία χρηματοδότησης για το κλίμα που στοχεύει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να μεταβούν από τον άνθρακα, να φύγουν δηλαδή από τον άνθρακα. Και να πάνε σε πιο φυσικές πηγές ενέργειας. Από την ατζέντα του Πρωθυπουργού δεν έχουμε πάρα πολλά. Σήμερα το πρόσωπο της ημέρας, η διάσημη Αμερικανίδα παρουσιάστρια δημοφιλούς talk show, η Helen DeGeneres, ανακοίνωσε ότι φεύγει από την Αμερική και πάει να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας του Donald Trump. Η ειρωνία, κατά άλλους η πλάκα, είναι ότι η DeGeneres, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι Αμερικανοί που επίσης δεν αντέχουν το καθεστώς Τραμπ, είναι ότι εκεί τώρα, βρίσκεται εκεί τώρα και πηγαίνει και τακτικά γιατί έχει και σπίτι εκεί ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, που για πάρα πολλούς είναι πιο αντιπαθητικός από τον πρόεδρο του. Ανάρτηση της ημέρας. Από την καθημερινή ενημέρωση που λαμβάνουμε οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφου από το Μέγαρο Μαξίμου και τα Υπουργεία, στέκομαι σε αυτήν του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα σε δήλωση του Υπουργού κυρίου Γιάννη Κεφαλογιάννη χθες στο Sky, που λέει ότι, διαβάζω επιλέξη, «μειωμένα κατά 90 έως 95% τα καμένα δάση φέτος», και επίσης ότι η πυροσβεστική έχει το περισσότερο προσωπικό από ποτέ. Αυτά είναι καλά νέα, Υπουργέ μου, ασφαλώς. Αλλά δεν τα ανακοινώνουμε, νομίζω, παρά μόνο στο τέλος της περίοδου να πανηγυρίσουμε κιόλας. Τι θα πείτε όμως αν όμοι γέννητο, γιατί έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας, ζήσουμε μεγάλες καταστροφικές φωτιές. Σήμερα συμπληρώνονται 1244 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι εντάχει τα εξής. Λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Μόσχα προθεσμία 50 ημερών για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις, η Ρωσία δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε ειρήνη με την Ουκρανία. Επιμένει όμως ότι η επίτευξη των στόχων της παραμένει προτεραιότητα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δμήτρη Πεσκόφ, επανέλαβε τα αιτήματα της Ρωσίας, που είναι η αποχώρηση της Ουκρανίας από τις περιοχές που έχουν προσαρτηθεί πλέον από τη Ρωσία και της εγκατάλειψης των νατοϊκών της φιλοδοξιών. Όροι που έχουν απορριφθεί από το Κίεβο και τους συμμάχους του. Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με ντρόνς και πυράβλους κατά της Ουκρανίας από το πρωί σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και προκαλώντας πολλαπλές πυρκαγιές στην πρωτεύουσα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης. Ένας σταθμός του μετρό στο κέντρο του Κιέβου, καθώς και εμπορικά ακίνητα, καταστήματα, σπίτια και ένα νηπιαγωγείο υπέστησαν μεγάλες ζημιές, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η Rosneft, καταδίκασε τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της χρήσης του διυλιστηρίου Naraya Energy της Ινδίας ως αδικαιολόγητες και παράνομες, λέγοντας ότι οι περιορισμοί απειλούν άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια της Ινδίας. Και τέλος, το 18ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία εγκρίθηκε την Παρασκευή και στοχεύει στο να πλήξει περαιτέρω τη ρωσική πετρελαϊκή και ενεργειακή βιομηχανία. Σήμερα συμπληρώνονται επίσης 654 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, όπου εκεί σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι, η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, περίπου 55 παραμένουν ακόμα στα χέρια της στην Γάζα, είτε είναι ζωντανοί, είτε και νεκροί. Τα νεότερα από το μέτωπο αυτό σήμερα από το BBC και την Ισραηλινή Χάρετς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 67 Παλαιστινίους που ήταν σε κέντρο παροχής βοήθειας σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας που διοικείται από την Χαμάς. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά και αμφισβήτησαν τον αριθμό των αναφερόμενων θανάτων. Έως και ο Πάπας της Ρώμης όμως, ο Λέων ο 14ος, καταδίκασε την βαρβαρότητα, όπως χαρακτήρισε, του πολέμου στη Γάζα και την αδιάκριτη χρήση βίας, συμπλήρωσε, καθώς η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον 93 και όχι 67, όπως έδωσε πριν λίγο το BBC, δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία, Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε ουρά για τρόφιμα και το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για τις περιοχές που είναι γεμάτες με εκτοπισμένους. Αυτά στην εισαγωγή της εκπομπής μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Sundays, The Sundays, οι Κυριακάτικοι, που έχει τίτλο Summertime, καλοκαίρι προφανώς. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί, Inviter sur la Terre. Πρόσκληση στη γη. Εδώ είμαστε και εδώ λοιπόν τώρα, 10 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Πιέρο Τζανετάκο. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και αρθρογράφος στο protagon.gr, ιδίως για θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωστρατηγικής και περιφερειακών διενέξεων και πολεμικών συγκρούσεων. Πλούσια η ατζέντα του δηλαδή. Ανοίγει για μας ο Πιέρος στην αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας εδώ και έξω, που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Πιέρο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, χαρά μου, ξέρεις, πάντα να συνομιλούμε στον αέρα της Φέρα.
Και εμένα, και έχουμε και κοινό καημό αυτή την ευλογημένη την Κύπρο, για την οποία αναφέρεσαι σε άρθρο σου στο Πρόταγκον σήμερα. 51 χρόνια περάσανε, ρε εσύ Πιέρο.
51 χρόνια, Χρήστο, εντάξει, εσείς που έχετε και καταγωγική σχέση με την Κύπρο, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά από εμάς όλους από την Ελλάδα που βλέπουμε από μακριά, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη τις εξελίξεις στο νησί και αν θέλεις και με μια ιστορική ευθύνη, ένα ιστορικό καθήκον της Ελλάδας έναντι της Κύπρου. Όχι μόνο θα σου έλεγα για όσα γίνανε εκείνο τον Ιούλιο του 1974 που ουσιαστικά η Χούντα του Ιωαννίδη άνοιξε την πόρτα της Κύπρου στους Τούρκους, αλλά και τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς είναι μια έτσι παλιά και βαριά ιστορία η Ελλάδο-Ελληνοκυπριακές σχέσεις, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, που σταδιακά και πολύ με άσχημο θα έλεγα τρόπο, μπορούμε πια να το πούμε αυτό, έφεραν μια ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών, αρχή γερωμένης, εγώ θα το βάλω από τη δεκαετία του 50, για να φτάσουμε το 1974. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πόση σημασία έχουν όλα αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είδαμε για ακόμα μια φορά εχθές τον κύριο Ερντογάν να παραμένει αδιάλακτος, να παραμένει πιστός στην διχοτομική θέση, στη γραμμή περί αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας στο ψευδοκράτος, έτσι ώστε να καθίσουμε ξανά στο τραπέζι του επίσημου διαλόγου, διότι αυτό που γίνεται τώρα, οι άτυπες συζητήσεις, δεν γίνονται για την ουσία του Κυπριακού. Είναι θετικές μεν, είδαμε τις εξελίξεις στη Γενέβη την τελευταία πενταμερή, ενώ είναι θετικές από την άποψη ότι υπάρχει ανοιχτή μια διαδικασία.
Ναι,
ότι υπάρχει
έθεσε
ανοιχτή διαδικασία είναι κάτι θετικό, αλλά από ουσία δεν έχουμε δυστυχώς τίποτα. Αντιθέτως, θα έλεγα, έχουμε επανάληψη του μοτίβου της τουρκικής πλευράς, το τι θέλουν δηλαδή οι Τούρκοι για να κάτσουν.
Θέλουν ξεχωριστά κράτη, το είπε πολύ καθαρά ο Ερντογάν χθες στο κατεχόμενο κομμάτι που πήγε. Ναι.
Ακριβώς, και θα έλεγε κανείς ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να μας έδειχνε τα τελευταία χρόνια ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποστεί από αυτή τη θέση. Αντιθέτως, θα έλεγα εγώ, τα κατεχόμενα δυστυχώς πλέον αποτελούν μέρος του συστήματος ασφαλείας της Τουρκίας και οι κατοχικές, οι παράνομες δυνάμεις που είναι εκεί συμβάλλουν στο να είναι το έδαφος αυτό μέρος του συστήματος ασφαλείας της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν δέχεται σε καμία περίπτωση την αποχώρηση των ξένων, των δικών της στρατευμάτων από το έδαφος αυτό, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζεις, είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσει οποιαδήποτε συζήτηση λύσης. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, φυσικά, είναι και το πολιτικό πλαίσιο, είναι το θεσμικό πλαίσιο, είναι το πώς θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο κράτος σε όλους τους τομείς. Αλλά βλέπουμε ότι στα βασικά ζητήματα, δηλαδή το εδαφικό, το περιουσιακό και το θέμα των εγγυήσεων, από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει καμία διάθεση συζήτησης, και θα υπάρξει διάθεση συζήτησης μόνο εάν αναγνωριστεί η ισότητα του ψευδοκράτους, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Χρυστοδουλίδης βλέπουμε ότι το παλεύει πάρα πολύ. Το ξέρει το θέμα ούτως ή άλλως, και ως επιστήμονας και ως διπλωμάτης και τώρα βέβαια ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρεί από τη δική του πλευρά ότι αυτή η γεωπολιτική αναταραχή και η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε θα μπορούσαν να οδηγήσουν, να λειτουργήσουν ως επιταχυντές για το Κυπριακό, δηλαδή να φέρουν την Τουρκία σε μια πιο διαλλακτική γραμμή, έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος εν συνόλο ένα μέρος του δυτικού συστήματος ασφαλείας, ενωμένη πια και χωρίς το παροχημένο αυτό καθεστώς των εγγυήσεων. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εκεί, και ακόμα πιο δυστυχώς θα έλεγα ότι εμένα δεν μου αρέσει την προβλέψη γενικώς, δεν το αποφεύγω να το κάνω, αλλά δεν βλέπω τα επόμενα χρόνια τον τρόπο για να φτάσουμε εκεί.
Πάντως, θέτεις ένα πολύ κέριο για μένα ερώτημα στο πρόταγον σήμερα, για μένα ακόμα και πιο κέριο από αυτά τα πολιτικά που τα γνωρίζουμε. Πόσο ακόμα να ξεθοριάσει η μνήμη στην Κύπρο? Ναι. Ευθέως σου απαντώ ότι έχει ξεθοριάσει.
Έχει ξεθοριάσει.
Δηλαδή, και οι νέοι άνθρωποι, που οι γονείς θυμούνται. Θυμούνται με μια νοσταλγία, αν και υπάρχουν πολλοί πλέον από αυτούς που έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Φίλος μου εμένα μου έλεγε ότι και να ανοίξει η αμόχωστος από εκεί είναι, δεν νομίζω ότι θα πάω, εδώ είναι η ζωή μου πλέον.
Ακριβώς.
Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν καν μνήμη, ούτε από εκεί, ούτε από εδώ. Δηλαδή δεν έχουν συναντηθεί ποτέ για να πούνε 5-6 κουβέντες. Δεν φοιτούνε Τουρκοκύπροι σε κανένα από τα πανεπιστήμια μας, γιατί έχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια εκείνοι που τα έχουν χτίσει οι Σαουδάραβες και τα λοιπά.
Άρα, ναι, και έρχεται και πολλοί κόσμος από το εξωτερικό.
Πάρα πολλοί κόσμος. Επομένως, δυσκολεύομαι να δω πώς μπορεί με μία λύση που θα συμφωνηθεί, ας πούμε, μεταξύ των ηγετών, και θα πούνε εντάξει, υπογράφουμε τώρα. Την επόμενη μέρα τι γίνεται? Πώς επουλώνεται αυτό το πράγμα? Δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ, Χρήστο, συνηθίζω να, πέρα από το πολιτικό που νομίζω είναι και το πιο στεγνό, έτσι, όχι συναισθηματικό τμήμα του Κυπριακού, συνηθίζω να μιλάω με αρκετούς ανθρώπους στην Κύπρο και νεότερης γενιάς και παλαιότερους για να δω, ας πούμε, το πώς διαμορφώνεται το ταυτοτικό κομμάτι και όλο αυτό που πολύ σωστά περιέγραψες. Μου έλεγε ένας παραγωγός ταινιών, ο Πάμπος Χατζηπαναγής, ο οποίος έχει κάνει, έχει και ένα προσωπικό βίωμα με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στην λίστα των αγνοωμένων και τελικά βρέθηκε θαμμένο σε έναν ομαδικό τάφο. Μου έλεγε ότι για τον ίδιο και για πολλούς της γενιάς είναι ένας άνθρωπος γύρω στα 50, ενδεχομένως λίγο νεότερος από 50 ετών, ότι το Κυπριακό τελείωσε από τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα και μπόρεσαν οι πρόσφυγες να περάσουν και να δουν τα σπίτια τους, να δουν τις περιουσίες τους κατηλημένες και να καταλάβουν ότι από τη στιγμή που εκεί έχει χτιστεί μια νέα ζωή, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν πίσω τα σπίτια τους. Άρα δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ πίσω τη ζωή τους. Άρα δεν υπάρχει και λόγος να συζητούν το Κυπριακό. Μια η κυρία Νάση Διονυσίου, δεν ξέρεις, είναι μια πάρα πολύ καλή συγγραφέας, νέα συγγραφέας στην Κύπρο, Μου έλεγε πόση σημασία έχει πια οι εικόνες, το άδειο θέατρο της Σαλαμίνας, ας πούμε, που υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Μου έλεγε κάποιο εξώφυλλο σχολικού βιβλίου στο δημοτικό. Τι μπορεί να σημαίνει για ένα παιδί του δημοτικού που δεν έχει την παραμικρή εικόνα, δεν έχει την παραμικρή αφήγηση πια από τους γονείς του. Δεν θέλω να πω ότι, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι πέρα από το κομμάτι των προσφύγων και ένα κομμάτι που είναι αρκετά πιο ευαισθητοποιημένο στην Κύπρο, υπάρχουν πια γενιές που δεν ασχολούνται καθόλου με το Κυπριακό. Ναι. Οι μεγαλύτερες γενιές φεύγουν, οι μνήμες φεύγουν, οι αναμνήσεις της προτέρα ζωής και αυτές σβήνουν σιγά σιγά και δυστυχώς πάμε και σε μια πολύ μεγάλη αλλίωση του τοπίου και του πολιτισμικού παραγόμενου, αν μπορώ να το πέσει από την πλευρά της Τουρκοκυπριακή. Οι εκκλησίες, αν θέλει, τα χωριά, το πώς γίνεται και η ανάπτυξη, που χάνεσαι πια από τον τόπο. Από τη στιγμή που θα χάσεις την επαφή με το χώμα, με τις ρίζες, με τα σπίτια κτλ., είναι προδιαγεγραμμένο ότι κάποια στιγμή θα ξεθοριάσει και η μνήμη, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να φτάσουμε και σε λύση.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Πιέρο Τζανετάκο στο άνοιγμα της εκπομπής μας. Με όλα όσα συμβαίνουν, αναφέρομαι κυρίως στα πολεμικά μέτωπα Πιέρο, αλλά και στις πολλές ασταθείς εστίες σε Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Γάζα, Συρία, Λιβύη και αλλού. Στον οικονομικό πόλεμο επίσης που έχει κηρύξει ο Τραμπ με δασμούς, στην κλιματική κρίση, τα φαινόμενα της οποίας σκοτώνουν κόσμο, λες και είναι πόλεμος και αυτός, ίσως και άλλα πολλά. Μπορούμε, Πιέρο, να μιλάμε για διεθνή κρίση?
Φυσικά. Φυσικά μπορούμε να μιλάμε για διεθνή κρίση και μπορούμε να μιλάμε για την μεγαλύτερη διεθνή κρίση και ειδικά στο δυτικό έδαφος, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και μεταξύ των δύο στη σχέση, η μεγαλύτερη κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω και ειδικά στην περιοχή μας ότι είμαστε σε μια εποχή διαρκούς αναταραχής. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, είναι σαφέστατο ότι τελικά αυτό που έλεγε ο Νετανιάχου, ότι στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας θα υπάρχει ένας νέος χάρτης στη Μέση Ανατολή, όντως βρίσκεται αυτό σε διαδικασία και σε εξέλιξη. Νομίζω ότι ήταν κομβική η επιλογή των Ισραηλινών να χτυπήσουν το Ιράν, φέρνοντας στην ίδια σελίδα, αν θέλεις, και τους Αμερικανούς, κάτι το οποίο όχι μόνο έδωσε και το στίγμα της δικής τους πολιτικής στη Μέση Ανατολή, αλλά αν θέλεις σχηματοποίησε και το πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες με τον αραβικό κόσμο πια, νομίζω, συντεταγμένα, και μιλάω για τα πλούσια αραβικά κράτη, εμέσως πλην σαφώς να έχουν ταχθεί με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων από άποψη οικονομικής και εμπορικής ισχύως, θα σου έλεγα. Είναι το όραμα αυτό που έχει αναπτυχθεί στο τραπέζι με τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Βρεθήκαμε πολύ κοντά μέχρι την 7η Οκτωβρίου του 2023 να αναγνωρίσει και η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ και να μπαίναμε από τότε σε μια διαδικασία τέτοιου μετασχηματισμού. Δεν έγινε αυτό λόγω των γνωστών εξελίξεων. Νομίζω ότι ξαναμπαίνει στο τραπέζι σιγά σιγά αυτό το αντικείμενο. Βέβαια υπάρχει εδώ και ένα πολύ σημαντικός αστερίσκος, αν μπορώ να το πω έτσι, που είναι το τι θα γίνει με τη Γάζα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε σε αυτή την περιοχή ποια θα είναι η διαχείριση, ναι, τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε μια ανθρωπιστική κρίση διαρκείας. Το λέω αυτό ότι είναι το μέτωπο που θα μπορούσε, όταν κλείσει, να οδηγήσει πια σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση την όλη περιοχή. Μάλιστα. Περιμένουμε ενδιαφέρον τη στάση των Αμερικανών για εμάς, για την Ανατολική Μεσόγειο εννοώ, για το πώς θα διαμορφωθεί το τόξο και στην δική μας περιοχή. Πάντως είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία μετάβασης με πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
Πιέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Χαρά μου.
Ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και αθωγράφος στο Πρόταγκον, Πιέρος Τζανετάκος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Είναι 10:30, τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, 33 λεπτά μετά τις 10 και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες, αριθμός 1 για σόλο πιάνο από τον Γάλλο συνθέτη τον Μωρίς Ραβέλ. Και με αυτό, με αυτή την νότα, κυριολεκτικά θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Κώστας Κούρκουλος. Δικηγόρος, ενεργός πολίτης με έντονη αρθρογραφία στα νέα, στο The Books Journal του Ηλία Κανέλη, στην Athens Voice και στην Μεταρρύθμιση, και λέει με παρησία πάντοτε τη γνώμη του. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποινικά, μεταξύ άλλων πολλών ήταν και συνήγορος υπεράσπισης στην δικαστική περιπέτεια του Ανδρέα Γεωργίου. Εγώ δεν θέλω να το ξεχνάω αυτό. Πρώην επικεφαλής της Ελστάτ που δικαιώθηκε. Έχουμε να πούμε πολλά για ανοιχτά νομικά θέματα και τις πολιτικές τους διαστάσεις. Και τα λέω όλα αυτά παρουσιάζοντάς τον, διότι τον παρακολουθούσα πολύ προσεκτικά την εποχή της υπόθεσης Νοβάρτης και κάπως προβοκατόρικα τώρα και με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αναρωτιέμαι εάν και τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιες εποχές Νοβάρτης. Καλημέρα σας κύριε Κούρκουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, τι να πω για τα καλά λόγια, απλώς μία διευκρίνηση.
Ναι.
Στην υπόθεση Ελστάτ ήμουν συνήγορος των στελεχών της Ελστάτ, από τη Γενική Διευθύντρια ως τον τελευταίο υπάλληλο που συνέταξαν... Συνέταξαν, δηλαδή εκπώνησαν το έργο για το οποίο κατηγορήθηκαν όλοι.
Yes.
Και οι οποίοι, θα το πω, αφού μου δίνετε ευκαιρία να το πω, η οποία υπόθεση θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ατιμία στην ελληνική ιστορία. Επιτρέψτε μου μία κουβέντα.
Να το εξηγήσετε λίγο στον κόσμο για την Ελστάτ, μπορεί να μην το ξέρουν κάποιοι τι ήταν αυτό.
Διότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση η ίδια οργάνωσε συνωμοσία, πολιτικοδικαστική συνωμοσία με όρους θα έλεγα υποκόσμου, χρησιμοποιώντας και δικαστές του περιβάλλοντός τους.
Για ποια κυβέρνηση μιλάτε?
Μιλάω για την κυβέρνηση Καμένου Τσίπρα.
Μάλιστα.
Το λέω με την αξιολογική σειρά έτσι που πρέπει να το λέμε. Για πρώτη φορά είχαμε τέτοια ιστορική ατιμία, γιατί είχαμε ίσως μοναδικές περιπτώσεις δημοσίων λειτουργών οι οποίοι επιτέλεσαν στο έπακρο το καθήκον τους, δηλαδή αποφάσισαν, ήταν λίγο και πρωτοβουλία τους βεβαίως, ότι θα έπρεπε να μην ξαναπούν ψέματα ούτε στην κυβέρνηση της χώρας μας, ούτε στην κοινωνία, ούτε στους θεσμούς στους οποίους μετέχουμε. Είπαν τέρμα τα ψέματα. Και αυτό παρολίγο θα τους οδηγούσε στη φυλακή.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε με αντίδραση της κυβέρνησης της ίδιας, γιατί για τον ευγενή σκοπό τότε του να υποστηρίξει την προηγούμενη κατάσταση, είχε προφανώς πρέπει να ήταν συμφωνίες μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κώστα Καραμαλή του δεύτερου, να καλύψουν την περίοδο της στόχευσης. Και παρολίγο φτάσαν στο σημείο κάποιοι να λένε ότι το έλλειμμα της χώρας μας ήταν μικρότερο της Γερμανίας. Και ψέματα λέγανε ότι είχαμε έλλειμμα. Δηλαδή δεν το μάθαν οι Γερμανοί, θα μας ζητούσαν και δανεικά τότε. Αυτά που λέγανε. Θέλω να πω για τη μεγάλη ατιμία να απειλείς με φυλάκιση δημόσιους λειτουργούς επειδή έκαναν το καθήκον τους. Ήταν πιστοί στον όρκο τους. Γι' αυτό τη λέω μεγάλη ατιμία.
Ποιος ήταν ο πυρήνας της υπόθεσης Νοβάρτης που σας κάνει να την συγκρίνετε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ?
Θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, δεν είναι απλώς ότι υπάρχει κάποιος πυρήνας, θεωρώ ότι κινδυνεύουμε να επαναληφθούν τα ίδια με διαφορετικούς ρόλους.
Ναι,
ο πυρήνας της υπόθεσης Νοβάρτης ποιος ήτανε? Μια ιστορική αλήθεια. Δεν μιλάω για δικανικές αλήθειες που θέλουν συγκεκριμένους τρόπους απόδειξης. Μιλάω για μια ιστορική αλήθεια που ήταν τι? Η μεγάλη μαζική και καταστροφική διαφθορά για τη χώρα μας, όπου χιλιάδες στελέχη του χώρου της υγείας, χιλιάδες και μία λαιλασία κατά της χώρας μέσω υπερσυνταγογραφήσεων και άλλων μεθόδων που επινόησαν. Κατόρθωναν κάθε δεύτερη χρονιά να διπλασιάσουν την φαρμακευτική δαπάνη της χώρας. Είχε φτάσει σε τερατώδη ύψη η φαρμακευτική δαπάνη. Όταν λοιπόν αποκαλύφθηκε μία από τις αιτίες που ήταν αυτές οι χιλιάδες υπερσυνταγογραφήσεις, η κυβέρνηση του λαού τότε, Καμένου Τσίπρα, είπε τι? Προς Θεού, ο λαός οφείλει ή δικαιούται ό,τι θέλετε από τα δύο να είναι διαφθαρμένος. Μην αγγίξουμε τη λαϊκή διαφθορά. Και τι έκανα? Επινόησαν στη θέση των χιλιάδων διαφθαρμένων που έχουν ψήφο.
Υπόθηκε να... όντως αυτό? Εγώ, εμένα μου διαφεύγει ότι ο λαός
Όχι, κανείς δεν το λέει. Ναι. Το δείχνει η πράξη. Το λέει κάτι πιο φωναχτά από το λόγο. Είναι κάτι πιο κραυγαλαίο από το λόγο που είναι οι πράξεις μας.
Μάλιστα.
Κύριε Μιχαηλίδη, ο λόγος είναι έπαια φτερόντα. Οι πράξεις όταν γίνονται δεν ξεγίνονται. Έτσι, γι' αυτό μίλησα για ιστορική αλήθεια, για γεγονική αλήθεια. Είχαμε τότε τι? Στη θέση των χιλιάδων διεφθαρμένων επιλέξαμε να φυλακίσουμε τρεις, τέσσερις ή πέντε, έξι κορυφαίους πολιτικούς αντιπάλους, όπου ο καθένας μάλιστα σηματοδοτούσε κάτι.
Θυμήστε τους.
Γι' αυτό είπα να θυμίσω. Ήτανε π.χ. ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον βάζω πρώτο, γιατί έπρεπε να μας έρθει το φοβερό μήνυμα από τη μία διεφθαρμένη μην ανησυχείτε και από την άλλη, επειδή ο Βενιζέλος ήταν ολόκληρη αντιπολίτευση, με αυτό εξέφραζαν και τη θέση τους ότι θέλουν να καταργήσουν την αντιπολίτευση. Ήταν ο πικραμένος, σπουδαίος δικαστής με περγαμηνές για να στείλουν το ίδιο μήνυμα ως προς τους διεφθαρμένους, αλλά και ένα δεύτερο, ότι ξέρετε κάτι, επειδή ο πικραμένος ήταν υπηρέτης της διάκρισης των εξουσιών, για να μην έχουμε καμία διάκριση εξουσιών. Ήταν ο Στουρνάρας ο Γιάννης, ο οποίος έκανε φοβερή δουλειά και ήταν και ανεξάρτητη μάλιστα, για να στείλουν και το μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος. Στείλανε πολλαπλά μηνύματα βεβαίως μαζί με το κορυφαίο που ήταν. Διεφθαρμένοι, αρκεί να είστε πολλοί, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Μάλιστα, σαν τότε να θεωρήθηκε δικαίωμα του λαού να λαιλατεί τα κοινά. Σαν να εξαγνίστηκε, σαν να είναι οι διεφθαρμένοι, σαν να είναι τίποτε άγιοι που δεν πρέπει να τους αγγίξουμε.
Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, οι ακροατές μας, 10 και 41 πρώτα λεπτά, σας λέμε ότι συζητάμε τώρα με τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, δικηγόρο, ενεργό πολίτη με πλούσια αρθρογραφία επίσης. Αφού ξεκίνησα τώρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έκανε εντύπωση καταρχάς η μονολεκτική δήλωση του Πρωθυπουργού «αποτύχαμε»?
Όχι βεβαίως, διότι απέτυχαν.
Δεν είναι. Ναι, αλλά δεν ακούγεται εύκολα από...
Όχι, να σας πω κάτι. Εμένα μου έκανε κάτι άλλο εντύπωση. Το αποτύχαμε μπορεί να είναι και υποκριτικό. Έτσι, παρότι δεν μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι και υποκριτικό. Και οφείλουμε να μην το πιστέψουμε μέχρι να αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι υποκριτικό. Δηλαδή να δούμε τα μέτρα που θα πάρει. Εμένα κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση. Για πρώτη φορά οι απατεώνες όταν είναι πολλοί ονομάστηκαν απατεώνες. Μέχρι τώρα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα έλεγα με όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, έτσι, ποτέ δεν είχε ακουστεί αυτή η μορφή. Αν θυμάστε, ακόμα και άνθρωποι που καταδικάστηκαν από το πολιτικό σύστημα για μεγάλες, θα έλεγα, θα μεγάλες έτσι παρανομίες εις βάρος της δημόσιας περιουσίας ή της δημόσιας λειτουργίας, το θεωρούν περίπου τιμή τους. άνθρωποι που καταδικάζονται για παράβαση καθήκοντος, έτσι, που είναι ατιμωτική πράξη για δημοσιολειτουργό, θέλουν να μας κυβερνήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι ομολόγησαν ότι πούλαγαν νόμους, αντιλαμβάνεστε, επιδιώκουν να μας ξανακυβερνήσουν. Προσωπικά οι ίδιοι, χωρίς μία συγγνώμη, για πρώτη φορά τώρα, και πρέπει να αποδείξει ο Πρωθυπουργός όμως ότι το λέει αλήθεια, αλλιώς θα είναι εις βάρος του, για πρώτη φορά είπε δύο πράγματα. Τους ονόμασε απατεώνες οι κλέφτες, υποσχέθηκε και κάτι άλλο. Αυτή είναι υπόσχεση με αίμα, ότι θα επιστρέψουν πίσω τα χρήματα. Μέχρι τώρα όλο το πολιτικό σύστημα επεδίωκε να μην επιστραφούν πίσω χρήματα που είχαν φάει οι απατεώνες, αρκίνανε πολύ. Σήμερα δήλωσε ο Πρωθυπουργός το αντίθετο. Και έχουμε, επιτρέψτε μου να πω, γιατί θα το ξεχάσω μετά, είμαστε στην πιο ευτυχή συγκυρία για να υλοποιηθεί αυτό. Γιατί? Διότι η απουσία προγράμματος και η απουσία πολιτικού λόγου στην πλευρά της αντιπολίτευσης ήταν αυτό που την υποχρέωσε να κατασκευάζει και να πουλάει ξυλόλια με όρους μαγικής σκέψης για τα τέμπη. Ήταν αυτό που την έκανε να μιλάει για εξαερωμένα βαγόνια. Ήταν αυτό που την έκανε να πουλάει κάθε τρέλα και κάθε δυσιδαιμονία για το δυστύχημα των τεμπών. Η ίδια απουσία πολιτικής έρχεται και τώρα, και αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή είναι θετικό για τη χώρα. Γιατί? Δεν είπε ούτε μία λέξη υπέρ των κλεπτών. Ούτε μία λέξη. Μάλιστα, βεβαίως, επιδιώκει να μην γυρίσουν και δεν μιλάει καθόλου για λεφτά που πρέπει να γυρίσουν πίσω, διότι οι κλέφτες είναι πολλοί, είναι οι ίδιοι προστατευόμενοι όπως ήταν παλιότερα, όμως αυτή τη στιγμή δεν θα τολμήσει να υπερασπιστεί τους κλέφτες. Αν θυμάστε, ο Θόδωρος Πάγκαλος είχε πει το εξής φοβερό ως ιστορία. Είχε πάει στην Κρήτη, λέει, και θα συζητούσε με τους συνεταιριστές για τα θέματα των επιδοτήσεων. Και ζήτησε τι? Να γίνει, όπως είπε, σύσκεψη μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσουμε μεταξύ μας οι κλέφτες, τους είπε. Και μάλιστα του ζήτησε να μειώσουν την κλοπή, αν θυμάστε. Είναι πρόσφατα την ξανακούσαμε αυτή τη συνέντευξη του Πάγκαλου. Ήταν αυτό που έκανε τον Κορνήλιο Καστοριάδη την ίδια περίοδο να μιλάει για ημιολοκληρωτικό φαυλοκρατικό καθεστώς. Αυτή τη στιγμή τέτοιες αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Με το που βγήκε η κυβέρνηση και ονόμασε κλέφτες τους κλέφτες, έχουν καταληθεί οι αντιστάσεις. Ουδείς θα τολμήσει να τους πει να κάνουμε σύσκεψη μεταξύ κλεφτών. Όχι. Αρκεί βεβαίως να υλοποιήσει την υπόσχεση, είναι η ευτυχέστερη συγκυρία, να πάρουν τα λεφτά πίσω. Και αυτό δεν είναι τα λεφτά που θα πάρουμε, προσέξτε, είναι κυρίως η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας. Η κυβέρνηση δεν αλλάζει τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους. Μόνο τα τέρατα του ολοκληρωτισμού υποσχέθηκαν αλλαγή των ανθρώπων και τους οδηγήσαν στα κρεματόρια. Η κυβέρνηση όμως, τηρώντας τους νόμους και τις υποσχέσεις της, διαπαιδαγωγεί την κοινωνία. Και εδώ, αν το κάνει αυτό, θα διαπαιδαγωγηθεί η κοινωνία. Ότι τέρμα οι κλοπές.
Πώς εξηγείτε, κύριε Κούρκουλε, ότι με τόσες στραβοτιμονιές από την μεριά της κυβέρνησης, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι σε μια απειλητική απόσταση?
Γιατί δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση.
Υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ είναι το δεύτερο κόμμα.
Δυστυχώς θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει και πρωθυπουργήσιμο αρχηγό. Αν έχεις ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς πρωθυπουργήσιμο αρχηγό, δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα κόμμα που κινείται, είναι κάτι αυτό που λέμε το κουκουέ του κέντρου. Έτσι. Θα σας πω κάτι, επειδή τα λέω, το έκανα και εκτέθηκα. Εάν είχε εκλεγεί η Άννα Διαμαντοπούλου αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αυτή την ώρα η χώρα θα είχε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είχε πρωθυπουργήσιμο αρχηγό το ΠΑΣΟΚ και θα ήταν βεβαίως και πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Θα νιώθε την ανάσα του η κυβέρνηση. Τώρα δεν νιώθει καμία ανάσα. Δεν υπάρχει αξιωματική. Δεν είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι μακριά. Δεν υπάρχει.
Για να σας να ξεφορτώσω έτσι ένα μικρό βάρος μου. Όπως και εγώ, έτσι και εσείς ξέρω, είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην επικαιρότητα μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα. Και σχολιάζουμε και γράφουμε και ρωτάμε τα ίδια πράγματα, παίρνουμε τις ίδιες απαντήσεις πολλές φορές. Το παθαίνετε και εσείς ή είμαι μόνο εγώ ο ασθενής? Και όταν διατυπώνω αυτό το ερώτημα, πάντοτε μου έρχεται πιο δυναμικά η ανάγκη να αποτραβηχτώ λίγο και να ανοίξω και κανένα βιβλίο.
Εγώ το κάνω συνέχεια. Ξέρετε, αυτοί με παίρνουν φίλοι για να μου πούνε πάρε την τάδε εφημερίδα. Και θα σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι πολύ... Δηλαδή, δεν ξέρω, η σύμπτωση με φέρνετε... Με φέρνετε στην... Πώς να το πω, δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αρχοντά λέμε αυτή τη στιγμή κυριολεκτό, έτσι, πριν από ένα τέταρτο το έκανα. Διαβάζω το βιβλίο του Μαρκ Λίλα, «Άγνοια και μακαριότητα». Μαρκ Λίλα, «Άγνοια και μακαριότητα» και με υπότιτλο «Η επιθυμία να μην γνωρίζουμε». Εκδόσεις επίκεντρο, όπου βεβαίως κάνει ένα διάλογο και με τον Αριστοτέλη που είχε πει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να γνωρίζουν, αλλά θα έλεγα επιβεβαιώνει και τον Κορνήλιο Καστοριάδη που έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που επιθυμεί όχι τη γνώση αλλά την πίστη κυρίως.
Μαρκ Λίλα, είπαμε, «Άγνοια και μακαριότητα».
«Άγνοια και μακαριότητα» και εκδόσεις επίκεντρο. Και με έναν πολύ ωραίο πρόλογο, πολύ ωραίο πρόλογο του Κώστα Αναγνωστόπουλου, που είναι, τυχαίνει να είναι και παλιός μου φίλος, και μάλιστα ένας άνθρωπος, θα το πω αυτό, επιτρέψτε μου η προσωπική εξομολόγηση, τον γνώρισα ένα βράδυ σε ένα κελί, τότε που ήμασταν 20άριδες. Και είναι πρόλογος του Κώστα Αναγνωστόπουλου. Έχει πολλές δηλαδή για μένα έτσι, πολλά συμπαρομαρτούντα, αλλά αυτό είναι το ανεκδοτολογικό. Όμως αυτό το έχω πάθει αυτόν τον καιρό.
Μάλιστα.
Διαβάζω μόνο βιβλία.
Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και σήμερα και μου ανοίγετε και πάλι την όρεξη να σας καλέσουμε μία Παρασκευή να είσαστε στο στούντιο να συζητήσουμε για ολόκληρη την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούρκουλε.
Ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, ενεργός πολίτης με πλούσια αρθρογραφία στα νέα, στο Books Journal και στην Athens Voice. Μίλησε στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Σκέψη της ημέρας τώρα. Σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος, αναφερόμενος πάντα στα πολιτιστικά μας θέματα, ιδιαίτερα τα μουσικά, ειδικά για μας, έδεσε σε κάποιο μικρό κόλπο, ευτυχώς λέω εγώ, για να μας πει κάτι για τον Έλληνα-Ρώσο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, που έδωσε συναυλία το Σάββατο στην Επίδαυρο. Η σκέψη του, του Δημήτρη, έχει τίτλο «Τέχνη ή προπαγάνδα».
Η Μάλερ στην Επίδαυρο. Αντικείμενο σχολιασμού δεν είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά ο πολιτικός συμβολισμός. Ένας Έλληνας μαέστρος βρίσκει καλλιτεχνική στέγη, υποστήριξη και χρηματοδότηση στη Ρωσία του Πούτιν. Δημιουργεί μια εξαιρετική ορχήστρα, την Music Eterna, με μουσικούς πιστούς στο προσωπικό του όραμα, ένα είδος καλλιτεχνικού κοινόβιου. Κάνει παγκόσμια αίσθηση με τις απρόβλεπτες ερμηνείες κλασικών έργων. Άλλοι τις βρήκαν υπερβολικές, αντίθετες προς το πνεύμα των συνθετών και τον ίδιο ως φιγουρατζή του πόντιουμ. Άλλοι ενθουσιάστηκαν. Εμένα μ' άρεσε. άκουσα μια τολμηρή εκδοχή γνωστών μου έργων και στο κάτω-κάτω λίγη φιγούρα δεν έβλαψε κανένα μαέστρο. Αλλά μικρή σημασία έχει η γνώμη μου, δεν θα σας ζαλίσω με μουσικολογικές συζητήσεις. Το θέμα ανακύπτει γιατί το καθεστώς Πούτιν χρησιμοποιεί την εξαγωγή πολιτισμού ως μέσο προπαγάνδας και το προϊόν κουρεντζής. Θα μου πείτε, όλοι το κάνουν. Μόνο που η Ρωσία έχει εισβάλει βάναυσα σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αν τα καταφέρει, μάλλον έπονται κι άλλες δημοκρατίες της Δύσης που υπήρξαν πρώην. Ρώσοι καλλιτέχνες που τόλμησαν να καταδικάσουν την επίθεση στην Ουκρανία εσιώπησαν διαροπάλου ή εστάλησαν στα θέρετρα της ρομαντικής σταλινικής παράδοσης. Αυξημένη η ζήτηση, όπου την ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των γκουλάκ προς τέρψην των νοσταλγών. Κάποιοι, όπως ο σπουδαίος μαέστρος Γεωργίεφ, εγκομίασαν τον δικτάτορα. Οι περισσότεροι και ο συμπατριώτης μας διεκδίκησαν το δικαίωμα στη σιωπή. Κοινώς έκαναν την πάπια. Ίσως είναι ο φόβος να χάσουν την ελευθερία τους ή πιθανότατα τα προνόμια που τους εξασφάλιζε σιωπή. Κοινώς τη βολή τους. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Ολόκληρος ο Στακόβιτς εσιώπησε στα χρόνια της σταλινικής θηριωδίας, επιλέγοντας να μείνει και να δημιουργήσει στη χώρα του, ενώ οι πιο τολμηροί συνάδελφοί του έσπαγαν πέτρες στη Σιβηρία. Κάτι ξέρουμε και από τα χρόνια της Χούντας σχετικά με τη σιωπή. Ίσως όμως να είναι η ναρκισιστική, αιμονική σχέση του καλλιτέχνη με τον περίκλειστο δικό του κόσμο, που θεωρεί ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι υπεράνω όλων. Η αισθητική, στη βαθύτερη εκδοχή της, η κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή με μαγικούς ήχους και χρώματα. Η απεικόνηση, σημαντικότερη από το ίδιο το ανθρώπινο δράμα. Η δύναμη λοιπόν της τέχνης και η χρήση της ως προπαγάνδα. Να συνενέσουμε στην παρουσία καλλιτεχνών ή και αθλητών από χώρες που καταπατούν βάναυσα τα δικαιώματα άλλων εθνών ή των λαών τους. Τίνω να συνενέσω. Πιστεύω ότι η τέχνη τελικά μεταφέρει ένα μήνυμα ισχυρότερο από τις προθέσεις των δικτατόρων. Αλλά η πίστη απέχει από τη βεβαιότητα. Η διαφορά του ίσως από το ναι. Αυτό όμως που δεν δέχομαι είναι την καλλιτεχνική αποτίμηση του κάθε κουρεντζή ανάλογα με τη δική μας πολιτική στράτευση. Κυρίως από άσχετους ως προς το αντικείμενο. Θυμόσαστε? Αποφασίστηκε ότι ο Σαββόπουλος ήταν αναδρομικά ατάλλαντος. Λογικό, δεν ήταν πια δικός μας καλά να πάθει. Ας μην κάνουμε τα ίδια για τον αμφιλεγόμενο μεν, αλλά καθόλου αδιάφορο ξενιτεμένο μας. Ή ας μιλήσει όποιος κατέχει. Αυτό βέβαια ως γενική προτροπή. I'm hunting shadows
in the dark. Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Τέχνη ή προπαγάνδα». Και με το ωραιότατο αυτό τραγούδι του Dan Wilson, το «Breathless», δηλαδή «Με κομμένη την ανάσα», κλείνουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση από τον Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο, τη Μαρία Κόντου και την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, το Σωτήρη Τασκαλδιρανιάν στην φροντίδα των ενθέτων μας και από μένα στα λίγα υπόλοιπα. Γεια και χαρά σας, μη φύγετε όμως από εδώ, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του για να μας δείξει τον σωστό δρόμο. Γεια σας. Breathless when you close the door, it feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are. If I follow, I will surely find
just one step in.